بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
سورة الجمعة Ang araw ng Biyernes. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. Anuman ang nasa mga kalangitan at anuman ang nasa kalupaan, lahat ng mga ito ay lumuwalhati sa Ala, ang tanging hari, ang banal, ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Siya ang nagsugo mula sa mangmang ng isang sugo ng kanilang lahi upang bigkasin sa kanila ang kanyang mga ayat. Ayat. Ito ay isang salita sa wikang Arabic na kadalasan ay tumutukoy sa mga tanda. Kapahayagan, batas, aral at babala na ipinahihiwatig ng Ala sa tao upang magkaroon ng pagkakataon na mag-isip, unawain at magnilay-nilay sa lahat ng oras. Maraming mga palatandaan o tanda ang maaring makita ng ating mga sarili at maging sa kapaligiran na nagbibigay pahiwatig na mayroong isang makapangyarihang Diyos na dapat nating pag-ukulan ng pagsamba. Bukod sa mga tanda, mayroon ding mga aral at batas na isinalaysay sa atin upang maging pamantayan natin sa pagtahak sa landas ng buhay. Ang mga kapahayagan naman ay nauukol sa mga banal na kasulatan na ipinagkatiwala sa mga propeta at sugo upang magbigay patunay tungkol sa katotohanan ng pagkakaroon ng isang Diyos na siyang nagbigay buhay sa atin kalakip ng tamang pamamaraan ng buhay upang sa gayon makantam ng bawat tao ang magandang buhay pagkaraan ng kamatayan at ang mga babala naman ay upang maiwasan ang anumang kapahamakan hindi lamang sa makamundong buhay kundi higit sa lahat ang walang hanggang hantungan ng impyerno. Ginawa silang dalisay mula sa batik ng kawalang pananampalataya at pagtatamban, at tinuruan sila ng aklat, ang Quran, at hikma, karunungan ng suna, at katotohanan, sila noon ay dating nasa hayag na pagkaligaw at kamangmangan. At siya ng propeta Muhammad ay isinugo rin niya sa ibang kasamahan nila, mga Muslim na, hindi pa nakikianib sa kanila, ngunit sila ay patungo na sa pagyakap, at siya, ang ala, ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Yaon ang pagpapala ng ala na kanyang ipinagkaloob sa sino mang kanyang naisin, at ang ala ang nagmamay-ari ng dakilang biyaya. Ang kahalintulad ng mga taong pinagkakatiwalaan ng Torah, subalit hindi sila isinakatuparan, ito ay isang asno na pumasan ng mabibigat na aklat, subalit walang naunawaan sa mga ito. Tunay na napakasamang halimbawa ng mga taong pinagsinungalingan ng mga ayat ng ala at hindi pinapatnubayan ng ala ang zalimum. Zalimum. Ito ay isang salita mula sa wikang Arabic na tumutukoy sa lahat ng taong makasalanan, mapaggawa ng katampalasanan sa pamamagitan ng pang-aabuso, pang-aapi sa kapwa at suwail na lumalabag sa hangganang kautusan ng ala. Sila na kung ipagkaloob sa kanila ang kapangyarihan ay mapaniil na umaalipin sa mga mahihinang tao. Sabihin, o kayong mga Hudyo, kung inakala niyo na kayo ang pinakatanging kaibigan ng ala, na walang puwang ang ibang sangkatauhan, sa mga katuwid, hangarin niyo ang kamatayan kung kayo nga ang tunay na makatotohanan. Subalit, kailanman ay hindi nila hahangarin ito, sanhi ng mga kabuktutang ginawa noon ng kanilang mga kamay, ang ganap na nagbabatid ng ala, ang zalimum. Sabihin, katotohanan ang kamatayan ng inyong tinatakasan ay katiyakang inyong mararanasan at pagkaraan, kayo ay muling ibabalik sa ala, ang lubos na maalam ng lahat, lingid man at hayag, at kanyang ipababatid sa inyo kung anuman ang inyong ginawa.
Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
O kayong mananampalataya, kung ang adhan, hudyat ng pagdarasal sa araw ng Biyernes ay itinatawag na magmadali sa pagbibigay alaala sa ala at lisanin ang mga gawaing kalakalan at iba pang bagay na nakakaabala. Iyan ang higit na nakabubuti sa inyo kung ito ay inyo lamang nababatid. At kung natapos na ang pagdarasal ng Jumu'a, araw ng Biyernes, magsihayo kayo at lumakad sa lupain at hanapin ang kasaganaan ng ala sa pamamagitan ng paghahanap buhay, at lagi ninyong alalahanin ang ala upang kayo ay magsipagtagumpay. Ngunit nang kanilang matanaw ang mga kabuhayan at ibang libangan, sila ay nagmamadaling lumisan at ikaw, O Muhammad, ay iniwan nilang nakatindig pa habang nagbibigay ng pangaral. Kutba. Kung gayon, sabihin sa kanila, yaong nasa ala ang higit na mabuti kaysa alingmang kabuhayan o libangang aliwan at ang ala ang pinakamahusay na tagapanustos.